Pastor Lau and Pastor Dala Haprasit would like to welcome you to the following message from New Hope International Church in Seattle, Washington. Here is Pastor Lau's anointed teaching that will change your life with love, hope, and peace in Jesus Christ. And now, Pastor Lau.
Let us believe that God will speak to us again today. ให้เราเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงตรัสกับเราในวันนี้นะครับ Let us pray. ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน Dear Heavenly Father, ข้าแต่พระบิดาเจ้า We come to you in faith and with a humble heart. เรามาหาพระองค์ด้วยความเชื่อและด้วยหัวใจที่ถ่อม We would like to learn from you, Lord, the truth of heaven.เราอยากจะเรียนจากพระองค์เจ้าสัจธรรมของสวรรค์ Today may your Holy Spirit speak to our heart วันนี้ขอพระองค์เจ้าทรงตรัสกับเราเข้าไปในหัวใจเราผ่านทางพระวิญญาณของพระองค์ We receive what you want to speak to us Lord เราอยากจะรับสิ่งที่พระองค์อยากจะพูดกับเราทั้งหลาย Build our faith Father ขอพระองค์เจ้าทรงสร้างความเชื่อของเราWe want to be people of faith. เราอยากเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ที่มีความเชื่อ We thank you, Lord. We come to you in Jesus' mighty name. เราขอบพระคุณพระองค์เรามาหาพระองค์ในนามพระเยซูเจ้า Amen. This is the second part of the teaching regarding the healing through the stripes of Jesus Christ. ตอนนี้เป็นตอนที่สองที่เราจะเรียนถึงการรักษาโรคจากพระเจ้าที่ผ่านทางรอยเคี้ยนบาดแผลของพระเยซู I would like to encourage you to listen to the first part or to watch the video teaching in the first part อยากหนุนใจพี่น้องให้ไปดูหรือไปฟังตอนที่หนึ่ง In the first session we learned that it is God's will to heal his children และตอนที่หนึ่งนั้นเราได้เรียนว่าพระบิดาทรงมีน้ำพระทัยอยากที่จะให้ลูกของพระองค์มีสุขภาพแข็งแรงและรักษาลูกของพระองค์ให้หายป่วย Jesus met a man with leprosy พระเยซูพบผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นโรคเรื้อน And that man say if it's your will please make me whole ผู้ชายคนนั้นที่เป็นโรคเรื้อนนั้นก็บอกว่าถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระองค์ขอพระองค์ทำให้ข้าพเจ้าหายสะอาดด้วยAnd Jesus answered him, "I'm willing." And he said, "Be healed." แล้วพระเยซูก็บอกว่าเรายินดีเราปรารถนาที่จะรักษาเจ้าและจงหายโรค That man was totally healed immediately. ผู้ชายคนนั้นก็หายโรคอย่างอัศจรรย์ทันใดนั้น We learned in the last session that Isaiah, by the Spirit of God, saw the Messiah.Coming to the world to carry or to bear our sicknesses and our sin. ในตอนที่แล้วเราได้เรียนว่าผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ได้มองไปข้างหน้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเห็นพระมาสีฮาหรือพระผู้มีการเจิมคือพระเยซูนั้นแบกหรือรับโรคภัยแค่เจ็บและความบาปของเราไป The Bible say in the book ofMatthew chapter 8 verse 17ในหนังสือ Matthew บทที่8ข้อ17 that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet saying he himself took our infirmities and bore our sicknesses ทั้งนี้เพื่อจะได้สำเร็จตามพระวจนะโดยอิสยาห์ศาสดาพยากรณ์ที่ว่าท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายและหอบโรคของเราไป So God healed his people because Jesus took the sicknesses of his people on his body and carried them away พระเจ้ารักษาคนของพระเจ้าโดยที่ส่งพระเยซูมารับแบกความเจ็บป่วยและนำมันออกไปจากชีวิตของเขาThe good news is about substitution. ข่าวประเสริฐเป็นเรื่องของการมีตัวแทน Jesus became our substitute. พระเยซูเป็นตัวแทนของเรา The sickness should be on us because we sin against God. โรคภัยแค่เจ็บนั้นควรอยู่บนชีวิตของเราเพราะเราทำบาปต่อพระเจ้า But Jesus took our place and bore our sins upon his body. แต่ว่าพระเยซูนั้นมาเป็นตัวแทนของเราและแบกความเจ็บไข้ของเราไป I would like to read Isaiah chapter 53 verses 4 to 5 one more time. อยากจะอ่านหนังสืออิสยาห์บทที่53ข้อ4และข้อ5อีกครั้งหนึ่ง Surely he has borne our griefs which should be sicknesses and carry our sorrows or pains. Yet we esteem him stricken, smitten by God and afflicted. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him. And by his stripes we are healed. อิสยาห์ 53 ข้อ 4 ถึง 5 บอกว่าแน่ทีเดียวท่านได้แบกความระทมทุกข์ของเราทั้งหลายและหอบความเศร้าโศกของเราไปกระนั้นเราทั้งหลายก็ยังถือว่าท่านถูกตีคือพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจแต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความละเมิดของเราทั้งหลายท่านฟกช้ำเพราะความชั่วช้าของเราและการตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายปลอดภัยนั้นตกแก่ท่านที่ท่านต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดี The Bible says that by his stripes by Jesus stripes we are healed พระคัมภีร์บอกว่าโดยรอยฟกช้ำของพระเยซูนั้นเราก็หายดี What are the stripes? อะไรคือรอยฟกช้ำหรือรอยเขี้ยน The stripes happen on the body of a human when somebody put an object and hit that person with that object. รอยเขี้ยนหรือรอยฟกช้ำนั้นเกิดขึ้นโดยการที่มีใครคนหนึ่งเอาวัตถุที่แข็งๆนั้นมาตีบนผิวหนังของอีกคนหนึ่ง So when you hit or beat somebody with an object such as a rod เมื่อท่านเอาไม้หรือไม้เรียวหรือไม้ตะบองมาตีลงบนคน According to the medical truth there are a few things that can happen เมื่อเราใช้ไม้ตีใครนั้นตามหลักการของทางการแพทย์นั้นมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นบนร่างกายของคนที่ถูกตี The first thing the skin can swell up or the muscle under can swell up ผิวหนังและกล้ามเนื้อข้างในอาจจะบวมขึ้นมา There may be some bleeding inside we call bruise หรืออาจจะมีเลือดออกภายในที่เราเรียกว่าฟกช้ำดำเขียว Or it can cut the skin and make a mark or a woundหรือว่ามันอาจจะตัดลงไปที่ผิวหนังแล้วก็เกิดเป็นบาดแผลขึ้นมา The word stripes include all of these things the swelling the bruise and the wound or the cut คำว่ารอยแผลหรือคำว่ารอยฟกช้ำนั้นในภาษาฮีบรูก็รวมความหมายถึง3ประการนี้คือมีการบวมขึ้นมามีรอยเขียวช้ำและเป็นบาดแผลที่ตัดลงไป Why do the stripes of Jesus Christrelate to our healing ทำไมรอยบาดแผลเขี้ยนของพระเยซูนั้นถึงมามีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาโรคที่พระเจ้าให้แก่เรา Because stripes are caused by beatings เพราะว่ารอยแผลฟกช้ำเกิดจากการตีหรือการเขี้ยน Beatings in the Old Testament are the punishments for disobedience or for rebellionOr breaking God's law. เพราะการตีเขี้ยนในหนังสือพระคัมภีร์เก่านั้นเป็นการลงโทษสำหรับผู้ที่ดื้อด้านและไม่ทำตามกฎของพระเจ้าหรือว่าเป็นคนที่กบฏไม่เชื่อฟังพระเจ้า This is recorded in the Bible. ความจริงนี้ได้ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ I want to read some scriptures to show you the example.อยากจะอ่านพระคัมภีร์บางตอนเพื่อให้พี่น้องได้เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง Deuteronomy chapter 25 verses 2 to 3ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่25ข้อ2และข้อ3 Then it shall be if the wicked man deserve to be beaten that the judge will cause him to lie down and be beaten in his presence according to his guilt with a certain number of blows 40 blows he may give him and no more. lest he should exceed this and beat him with many blows above this, and your brother be humiliated in your sight. ถ้าผู้ทำผิดสมควรถูกโบยก็ให้ผู้พิพากษาให้เขานอนลงแล้วกำหนดให้โบยต่อหน้ามากน้อยตามความผิดของผู้นั้นให้โบยเขา40ทีก็ได้แต่อย่าให้เกินนั้นไปเลยเกรงว่าถ้าโบยเขาเกินนั้นพี่น้องของท่านก็จะเป็นที่ถูกดูถูก We can see that the punishment of rebellion or disobedience is being beaten เราจะเห็นว่าการลงโทษของคนที่ไม่เชื่อฟังหรือทำผิดกฎหมายทำผิดของพระเจ้าก็คือการถูกโบยตีหรือถูกเคี่ยน Proverbs chapter 10 verse 13ในหนังสือสุภาษิตบทที่10ข้อ13 Wisdom is found on the lips of him who has understandings but a rod is for the back of him who is devoid of understanding พระคัมภีร์บอกว่าที่ริมฝีปากของผู้ที่มีความเข้าใจก็จะพบปัญญาแต่ไม่เรียวก็เหมาะสำหรับหลังของผู้ที่ขาดความเข้าใจ Proverbs 19:29 หนังสือสุภาษิตบทที่19ข้อ29 Judgments are prepared for scoffers and beatings for the backs of fools การปรับโทษก็มีพร้อมสำหรับคนที่มักเยาะเย้ยและการโบยก็สำหรับหลังของคนโง่What do these two scriptures mean? พระคัมภีร์สองตอนนี้หมายความว่ายังไง If you talk to your kids or talk to somebody explaining about the rule, the law, and what they should not do, ถ้าท่านคุยกับลูกของท่านหรือคุยกับใครบางคนใช้เวลาอธิบายว่ากฎมันเป็นยังไงอะไรไม่ควรทำ But after you spend many minutes or hours of talking,But they still break the law anyway. แต่ปรากฏว่าหลังจากท่านใช้เวลาหลายนาทีหรือหลายชั่วโมงหรือหลายวันอธิบายสิ่งต่างๆที่เหมาะสมที่เขาควรทำแต่เขาก็ยังไม่เชื่อฟังอยู่ดี What is the next step after the talking is not effective any longer? อะไรคือขั้นต่อไปถ้าการพูดการอธิบายนั้นไม่มีผลประโยชน์อะไร The person who listened to you have no understandingHave no idea and don't want to obey the law or the rule of the place. คนที่ฟังนั้นไม่ยอมทำความเข้าใจแล้วก็ยังอยากจะแหกกฎหรือไม่ทำตามกฎ The next step is beatings. ขั้นต่อมาก็คือต้องถูกไม้เรียวตี When I was a young boy in the school, I remember that the teachers in my classroom.Beat or hit with a rod on many students who intentionally disobey the command of the teachers. ผมจำได้ว่าตอนเด็กๆตอนที่อยู่ชั้นเรียนนะครับตอนชั้นประถมเห็นคุณครูเอาไม้เรียวตีก้นของเพื่อนที่ไม่ยอมเชื่อฟัง In the Bible, beatings are the punishment of disobedience. ในพระคัมภีร์เก่านั้นการตีและเกิดรอยฟกช้ำนั้นเป็นการลงโทษของผู้ที่ไม่เชื่อฟัง You need to understand that the beatings of the Jewish people and the beatings of the Roman soldier are totally different. The beatings of the Roman soldier are much more serious, more painful. การตีด้วยไม้เรียวหรือด้วยหวายหรือด้วยแส้ของชาวโรมันนั้นมันต่างกันมากของชาวโรมันนั้นรุนแรงกว่ามาก In factJesus did not have to go to the whipping post. He could have gone directly to the cross. ที่จริงแล้วพระเยซูไม่จำเป็นต้องไปที่เสาที่ถูกมัดเพื่อถูกเคี่ยนพระองค์สามารถเลยไปที่ไม้กางเขนก็ได้ But the Father in heaven let it happen that way. แต่ว่าพระบิดาในสวรรค์ยอมให้เกิดแบบนั้น He allowed the Roman soldier to take Jesus to the whipping post and tie him down.พระบิดายอมให้ทหารของชาวโรมันนั้นพาพระเยซูไปที่เสานั้นแล้วก็ผูกพระองค์ที่เสาเพื่อที่จะเคี่ยนพระองค์ Whipping by the Roman soldier are very awful การถูกเคี่ยนด้วย แส้หรือด้วยสิ่งที่มีคมที่ปลายแส้นั้นของชาวโรมันนั้นเป็นเรื่องที่รุนแรงมากๆเลย People could have died at the whipping post. คนที่ถูกเฆี่ยนนั้นอาจจะตายที่เสานั้นเลยก็ได้ I believe that after Jesus was whipped by the Roman soldier, he was so exhausted and his body was out of shape.
ผมเชื่อว่าหลังจากพระเยซูถูกเฆี่ยนที่เสานั้นพระเยซูหมดแรงแล้วก็ไม่ไหวแล้วเสียเลือดแล้วก็เจ็บปวดมาก
But the Roman soldier was so mean แต่ว่าทหารชาวโรมันนั้นมีความดุร้ายมาก They asked him to carry the cross on his back พวกเขาสั่งให้พระเยซูแบกกางเขนไว้ที่หลังพระเยซู
On his back there were a lot of wounds and stripes
ที่หลังพระเยซูนั้นเต็มไปด้วยรอยแผลเคลื่อนเต็มไปหมด
The Bible say that he could not carry anymore he stumbled and fell down
พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูแบกไม้กางเขนไม่ไหวแล้วก็สะดุดและล้มลงไป
I believe because he was so out of shape
ผมเชื่อว่าที่พระองค์เป็นอย่างนั้นเพราะพระองค์นั้นได้หมดแรงแล้วถูกตีเคี่ยนจนกระทั่งร่างกายมันไม่ไหวแล้ว
Proverbs chapter 20 verse 30
นั่นคือสุภาษิตบทที่20ข้อ30 Blows that hurt cleanse away evil as do stripes the inner depths of the heart ความฟกช้ำดำเขียวของบาดแผลก็ชำระความชั่วเสียและการโบยตีก็ทำให้ส่วนลึกที่สุดสะอาดสะอาด
The Bible say that the blows the bruise the stripes cause the wickedness to leave
พระคัมภีร์บอกว่ารอยฟกช้ำดำเขียวการโบยตีนั้นนำเอาสิ่งชั่วร้ายออกไป
In 1 Peter chapter 2 verse 24
ในหนังสือ1เปโตรบทที่2ข้อ24นั้นบอกว่า
By the stripes of Jesus Christ we are healed
โดยบาดแผลของพระเยซูนั้นเราได้รับการรักษาโรค
Now you can see the relationship between the beatingsThe stripes and the healing.
ตอนนี้เราจะมาเห็นว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างการถูกเฆี่ยนตีบาดแผลนั้นกับการรักษาโรค
The punishment of disobedience was to be whipped.
การลงโทษของการไม่เชื่อฟังนั้นก็คือการถูกเฆี่ยนตีถูกลงโทษด้วยการเฆี่ยนตี
What is the punishment of sin or disobedience to God's law?
อะไรคือการลงโทษของการทำบาปและไม่เชื่อฟังกฎเกณฑ์ของพระเจ้า
Let's look at the Bible together. What does the Bible say about the punishment of sin?
ให้เรามาดูพระคัมภีร์กันดีไหมครับว่าพระคัมภีร์กล่าวว่าการลงโทษของการไม่เชื่อฟังพระเจ้าหรือทำบาปนั้นมีอะไรบ้าง
And you will see that sicknesses are a part of punishment.
ท่านจะเห็นว่าการเจ็บป่วยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการถูกลงโทษเพราะความไม่เชื่อฟัง
Leviticus chapter 26 verses 14 to 17.
ในหนังสือเลวีนิติบทที่26ข้อ14ถึงข้อ17.
But if you do not obey me and do not observe all these commandments,
แต่ถ้าเจ้าไม่ได้เชื่อฟังเราและจะไม่กระทำตามบัญญัติทั้งหมดเหล่านี
้ and if you despise my statutes and if you are so abhors my judgments.So that you do not perform all my commandments, but break my covenant.
ถ้าเจ้าปฏิเสธกฎเกณฑ์ของเราและใจของเจ้าเกลียดชังต่อคำตัดสินของเราเจ้าจึงไม่กระทำตามบัญญัติทั้งสิ้นของเราแต่ทำลายพันธสัญญาของเรา
I also will do this to you. I will even appoint terror over you, wasting disease and fever.Which shall consume the eyes and cause sorrow of heart, and you shall sow your seed in vain, for your enemies shall eat it.
ข้อ 16 พูดต่อว่าเราก็จะกระทำดังนี้แก่เจ้าคือเราจะตั้งความหวาดกลัวต่อหน้าเจ้าความผ่ายผอมความเจ็บไข้ซึ่งจะทำให้ในตาสุดโสมและกระทำให้จิตใจเศร้าหมองเจ้าทั้งหลายจะหว่านพืชไว้เสียเปล่าเพราะศัตรูของเจ้าจะมากิน
According to Leviticus chapter 26 we see that sickness disease fever
are the punishment of disobedience to the law of God. ในหนังสือเลวีนิติบทที่26นั้นได้พูดชัดเจนว่าความเจ็บป่วยเจ็บไข้ต่างๆนั้นเป็นผลของการลงโทษเนื่องจากมนุษย์ทำบาปไม่เชื่อฟังกฎเกณฑ์ของพระเจ้า Deuteronomy chapter 28:15-22 ในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อ15และข้อ22 But it shall come to pass if you do not obey the voice of the Lord your God to observe carefully all his commandments and his statutes which I command you today that all these cursesWill come upon you and overtake you. ข้อ15บอกว่าแต่ต่อมาถ้าท่านไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านและไม่ระวังที่จะกระทำตามพระบัญญัติและกฎเกณฑ์ทั้งสิ้นของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้แล้วบรรดาคำสาปแช่งเหล่านี้จะตามมาทันท่าน Verse 22 The Lord will strike you with consumption, with feverwith inflammation, with severe burning fever, with the sword, with the scorching, and with mildew. They shall pursue you until you perish. ข้อ22บอกว่าพระเยโฮวาจะทรงเคี่ยนตีท่านด้วยความสู้ผอมและด้วยความไข้ความอักเสบความร้อนอย่างรุนแรงด้วยดาบด้วยพายุร้อนกล้าด้วยราขึ้นและสิ่งเหล่านี้จะติดตามท่านไปจนท่านพินาศ Again, Deuteronomy chapter 28 mentioned that sicknesses and diseases are the curse or the punishments of disobedience to God's voice and God's law. เราเห็นอีกแล้วในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ว่าการที่เราไม่เชื่อฟังพระเจ้านั้นนำผลมาก็คือการสาปแช่งและการเจ็บป่วยก็เป็นส่วนหนึ่งของการลงโทษเพราะว่าเราไม่เชื่อฟังพระเจ้า Sickness is punishment การเจ็บป่วยเป็นการลงโทษ Poverty is punishment ความยากจนเป็นการลงโทษ Hell is punishment นรกบึงไฟเป็นการลงโทษ Grief and anxiety and lack of sleep are punishmentsความเศร้าโศกการกังวลใจมีความทุกข์ใจและนอนไม่หลับเป็นการลงโทษ They are the punishments of disobedience and rebellion มันเป็นการลงโทษเพราะไม่เชื่อฟังและกบฏต่อพระเจ้า Was Jesus disobedient พระเยซูไม่เชื่อฟังพระบิดาหรือเปล่าครับ No ไม่ใช่ Jesus totally obeyed the Father 24 hours a day 7 days a weekพระเยซูเชื่อฟังพระบิดาเต็มที่สุดกำลังไม่เคยทำผิดเลย24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์ That's why if you read the gospel carefully ดังนั้นถ้าท่านอ่านพระกิตติคุณ4เล่มดีๆ you will find out that Jesus was never sick ท่านจะพบว่าพระเยซูไม่เคยเจ็บป่วย Jesus was never broke or poor พระเยซูไม่เคยถังแตกไม่เคยยากจน Hedid not receive any punishments from the father พระองค์ไม่เคยรับการลงโทษมาจากพระบิดา because he obeyed the father 100% เพราะพระเยซูเชื่อฟังพระเยซู 100% who deserve the punishment of sickness ใครล่ะที่สมควรได้รับการลงโทษ is human being or sinners คนที่สมควรได้รับการลงโทษก็คือมนุษย์ตาดำๆที่ทำบาปและไม่เชื่อฟังพระเจ้า Isaiah 53 verse 4หนังสืออิสยาห์บทที่53ข้อ4 Surely he has borne our griefs which mean our sickness and carry our sorrow carry our pains yet we esteem him stricken smitten by God and afflicted ในหนังสืออิสยาห์บทที่53ข้อ4บอกว่าแน่ทีเดียวท่านได้แบกความระทมทุกข์ของเราทั้งหลายและหอบความเศร้าโศกของเราไปกระนั้นเราทั้งหลายก็ยังถือว่าท่านถูกตีคือพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจ The English Bible say afflicted ในหนังสือพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษบอกว่า afflicted In fact the word afflicted mean to be attacked by diseases
ที่จริงแล้วความหมายของคำว่า afflicted คือการถูกเบียดเบียนโจมตีโดยโรคภัยแค่เจ็บ The Thai Bible translated like us have a hard time with the heart or the heart is not happy ภาษาไทยแปลบอกว่าข่มใจที่จริงไม่ใช่ข่มใจนะครับถูกเบียดเบียนโดยโรคภัยไข้เจ็บ God punishes Jesus พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าลงโทษพระเยซู Even though Jesus never sinned but he was punished by the Father ถึงแม้ว่าพระเยซูไม่เคยทำบาปเลยแต่พระเยซูถูกพระบิดาลงโทษ The Bible says that God smote him พระคัมภีร์บอกว่าพระบิดาทรงเคี่ยนตีพระเยซู Why did God punish Jesus ทำไมพระเจ้าถึงได้ลงโทษพระเยซู Before we answer that question ก่อนที่จะตอบคำถามนั้น Let me ask another question Why did God punish somebody ทำไมพระเจ้าถึงลงโทษคนบางคน The answer is punishment comes becauseOf disobedience and rebellion, or sinning against God. คำตอบก็คือว่าการลงโทษนั้นมาเพราะผู้ชายคนนั้นหรือผู้หญิงคนนั้นไม่เชื่อฟังพระเจ้าดื้อด้านต่อพระเจ้าและทำบาปต่อพระเจ้า Jesus received the beatings. He received the punishment on the behalf of the sinners. He took the place of every sinner.พระเยซูรับการตีพระเยซูรับการลงโทษโดยการเป็นตัวแทนของคนบาปทุกคนในโลกนี้ Let's look at what the Bible say about all the human beings on earth ให้เรามาดูซิว่าพระคัมภีร์พูดยังไงเกี่ยวกับมนุษย์ในโลกนี้ทุกคน Isaiah 53 verse 6ในหนังสืออิสยาห์บทที่53ข้อ6 All we like sheepHave gone astray. We have turned everyone to his own way. And the Lord has made to light upon him the guilt and iniquity of us all. Isaiah 53 ข้อ 6 บอกว่าเราทุกคนได้จนไปเหมือนแกะเราทุกคนต่างได้หันไปตามทางของตนเองพระเยโฮวาห์ทรงวางลงบนท่านซึ่งความชั่วช้าของเราทุกคนIn fact, the word iniquity means breaking the law and the consequences of breaking the law in one word. คำว่า iniquity ที่แปลเป็นภาษาไทยว่าความชั่วช้านั้นที่จริงหมายความว่าเราไปทำบาปและผลของความบาปตามมา Two of them together, sinning and the consequences of sin. ทำบาปและผลของความบาปWe all have sinned against God. เราทุกคนได้ทำบาปต่อพระเจ้า Every human being is a sinner by nature. มนุษย์ทุกคนนั้นเป็นคนบาปโดยธรรมชาติในชีวิตของเขา And sin caused mankind to have a broken relationship from God. และความบาป ทำให้ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับพระเจ้านั้นถูกแตกสลายลงSin caused bondage of sin. ความบาปนั้นผลตามมาคือทำให้ติดโซ่ตรวนและเป็นทาสของความบาป Sin caused people to be poor, to be sick, to be defeated in life. ความบาปทำให้มนุษย์คนบาปนั้นล้มเหลวยากจนและเจ็บป่วย We all have sinned against God. เราทุกคนได้ทำผิดบาปต่อพระเจ้าOur God is a righteous judge. พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ชอบธรรม He is so full of justice. พระเจ้าของเรานั้นเต็มไปด้วยความยุติธรรม By justice, we deserve to be punished. โดยความยุติธรรมของพระเจ้าเราสมควรได้รับการลงโทษ But God of the whole universe loves us so much. แต่พระเจ้าของโลกและจักรวาลนั้นรักเรามากๆTherefore, he wants to help us not to be punished. พระองค์รักเราไม่อยากให้เราต้องถูกลงโทษ Therefore, he set up in the beginning of the creation that his son, Jesus, would come into the world and take our place. ตั้งแต่วางรากสร้างโลกพ
พระองค์ก็ได้เตรียมพระเยซูแล้วพระบุตรของพระองค์ที่จะมาเกิดในโลกแล้วมาเป็นตัวแทนของเราที่จะรับการลงโทษของความบาป Jesus took the punishment of our sins and our breaking of the law พระเยซูรับการลงโทษเพราะเราทำบาปเพราะเราได้ทำผิดต่อกฎบัญญัติของพระเจ้า He took all the punishment include sicknessพระองค์รับเอาการลงโทษของความบาปทุกเรื่องรวมถึงการเจ็บป่วย and he took the sickness which is the punishment of sin specifically at one place พระองค์รับการโทษบาปนั้นคือการเจ็บป่วยนั้นณสถานที่หนึ่ง and that place is the whipping post where the Roman soldier whipped him beaten him and the stripeshappened on his back นั่นก็คือที่เสานั้นที่พระองค์ถูกมัดและทหารโรมันได้ตีพระองค์ได้เฆี่ยนพระองค์จนมีบาดแผลขึ้นมาบนตัวของพระองค์ Now you can see how much Jesus loves us ท่านเห็นยังว่าพระเยซูรักเราแค่ไหน He was willing to be our substitute พระองค์ยินดีที่จะเป็นตัวแทนของเรา He was willing to take the punishments on himselfso that we can be free and we don't have to get the punishment พระองค์ยินดีที่จะรับการลงโทษบนร่างกายของพระองค์เพื่อเราจะได้เป็นอิสระและไม่ต้องถูกลงโทษ what we need to do is just to repent and put our faith in him and turn away from our wicked way สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องกลับใจต้อนรับพระเยซูเข้ามารับพระคุณของพระเจ้าและเลิกทำบาป andIn the Garden of Gethsemane, Jesus was sweating drops of blood. ในสวนเกสเมเนนั้นพระเยซูทรงมีเหงื่อออกมาเป็นเหมือนเลือดเลย He was in so much distress. พระเยซูนั้นได้พบความกดดันอย่างมาก He knew that in a few hours he would be whipped at the whipping post.เพราะพระองค์ทรงรู้ว่าในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าพระองค์จะถูกเฆี่ยนที่เสานั้น He knew that it was very painful physically and also spiritually เพราะพระองค์รู้ว่ามันจะเจ็บปวดมากทั้งฝ่ายร่างกายและฝ่ายวิญญาณ I would like to read one scripture to show you that whipping at the whipping post is painful spiritually การถูกเฆี่ยนตีที่เสานั้นมันเป็นความเจ็บป่วยฝ่ายวิญญาณด้วย Isaiah 53 verse 10ในหนังสืออิสยาห์บทที่53ข้อ10 Yet it was the will of the Lord to bruise him He has put him to grief or to sickness and make him sick แต่ก็ยังเป็นน้ำพระทัยของพระเยโฮวาที่จะให้ท่านฟกช้ำด้วยความระทมทุกข์ก็คือความเจ็บป่วยและเมื่อพระองค์ทรงกระทำให้วิญญาณของท่านเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป and he make his life an offering for sin he shall see his spiritual offspring he shall prolong his days and the will and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand ท่านจะเห็นเชื้อสายของท่านท่านจะยืดวันทั้งหลายของท่านน้ำพระทัยของพระเยโฮวาจะเจริญขึ้นในมือของท่านThis scripture say that it's not just only the Roman soldier that smote or whipped Jesus. มันไม่ใช่แค่ทหารโรมันเท่านั้นที่เฆี่ยนตีพระเยซูนี่พระคัมภีร์พูดถึง But the Bible say that God himself whipped Jesus, put him to sickness, put sickness upon him. แต่พระคัมภีร์บอกว่าพระบิดาในสวรรค์เป็นผู้ทรงตีเขี้ยนพระเยซูและนำโรคภัยแค่เจ็บไปอยู่บนพระองค์ But the Bible says that the Father was very pleased. He was delighted to do that. พระคัมภีร์บอกว่าพระบิดาทรงพอพระทัยที่จะทำเช่นนั้น When you listen to this kind of statement, wow, is the Father so mean, so cruel? ถ้าท่านฟังอย่างนี้ท่านคิดว่าพระบิดาจิตใจโหดร้ายกับพระบุตรหรือIn fact, God the Father has seen the end from the beginning. พระบิดาในสวรรค์เห็นว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะจบยังไงตั้งแต่ต้นจนจบพระองค์รู้ตอนจบเรียบร้อยแล้ว He knew that his son Jesus Christ was strong enough to handle this punishment at the whipping post and at the cross พระบิดาทรงรู้ว่าพระเยซูทรงเข้มแข็งฝ่ายจิตวิญญาณขนาดไหนที่จะสามารถผ่านการถูกเคี่ยนตีที่เสานั้นและที่ไม้กางเขนที่จะถูกตรึงที่ไม้กางเขน And he also knew that years down the road many people like you and me would be saved and would be healed และพระองค์รู้ว่าคนรุ่นหลังๆต่อมารวมถึงท่านกับผมจะได้รับความรอดและจะได้รับการรักษาโรค That's why he say that he shall see his spiritual offspring พระคัมภีร์ถึงบอกว่าพระองค์จะเห็นเชื้อสายของท่าน Who are the spiritual offspring? All the Christians who were born again in the whole world ใครคือเป็นเชื้อสายของพระเยซูล่ะครับก็คือคริสเตียนทุกคนในโลกทุกยุคทุกสมัยที่กลับใจบังเกิดใหม่ God the Father saw your face and my face 2000 years ago that we would be born again have a new lifeAnd could be healed by the stripes of Jesus Christ. He was happy to know that. พระบิดาในสวรรค์ทรงชื่นชมยินดีเห็นหน้าเราตั้ง 2,000 ปีมาแล้วว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยจะบังเกิดใหม่และได้รับการรักษาโรค Therefore, the Bible says that Jehovah delighted to bruise Jesus and make him sick. ดังนั้นพระคัมภีร์ถึงบอกว่าพระเยโฮวาจึงชื่นชมยินดีที่จะเคี่ยนตีพระเยซูทำให้พระองค์เป็นบาดแผลมีบาดแผลและทำให้พระองค์ทรงเจ็บป่วย Being beaten, being hung on the cross are very awful. การถูกเคี่ยนตีด้วยไม้เรียวหรือด้วยแส้และการถูกตรึงกางเขนนั้นเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากBut there was something beyond physical beatings that human did not see in Jesus' generation. แต่มีสิ่งหนึ่งที่เกินมากกว่าการที่ถูกเคี่ยนตีบนร่างกายด้วยมือของชาวโรมันนั้นที่รุนแรงมากกว่าและมนุษย์มองไม่เห็น That is so bad that caused Jesus to sweat drops of blood. สิ่งนั้นรุนแรงมากจนกระทั่งทำให้พระเยซูนั้นทรงมีเหงื่อออกมาเป็นเม็ดเลือดเป็นเลือดนะครับไหลออกมา At the whipping post and at the cross Jesus took the sins of every human being from Adam to the last man onto his body ที่ไม้กางเขนและที่เสาที่ถูกเคี่ยนนั้นพระเยซูรับความบาปของคนทั้งโลกเข้าไปในร่างกายของพระองค์ตั้งแต่อาดัมไปจนถึงคนสุดท้ายที่มาเกิดในโลกนี้ He was a spotless son of God พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าที่ไม่มีตำหนิเลย He never sinned in his life พระองค์ไม่เคยทำบาปเลย And on his spotless body he received the ugly terrible eviliniquities and sins upon his body และบนร่างกายที่ไม่มีจุดด่างพร้อยเพราะไม่เคยทำบาปเลยพระองค์รับความบาปและผลของความบาปที่ชั่วช้าที่มันเลวทรามบนร่างกายของพระองค์ On that cross the father turned his face away from him ที่ไม้กางเขนนั้นพระบิดาก็หันพระพักตร์ไปไม่มองพระเยซูJesus was rejected and was cut off from relationship with the Father due to the sins of the whole world. บนไม้กางเขนนั้นพระเยซูถูกตัดความสัมพันธ์กับจากพระบิดาเพราะความบาปของคนทั่วโลกนี้ That was a spiritual punishment. นั่นเป็นการลงโทษฝ่ายวิญญาณ He was tied to the whipping post. พระองค์ถูกมัดที่เสานั้น His clothes was ripped off. เสื้อผ้าของพระองค์ถูกฉีกออกThe Roman soldier whipped him.
ทหารโรมันนั้นก็เคี่ยนพระองค์อย่างรุนแรง But there was something beyond whipping by the hand of a man แต่มันมีอะไรมากกว่าที่ถูกเคี่ยนตีด้วยมือของมนุษย์ The Bible say in Isaiah 53 that God himself smote him or whipped him deep to the root of every spiritual cause of sickness of humanityพระคัมภีร์บอกว่าพระบิดาเป็นผู้ตีพระบุตรของพระองค์เข้าไปถึงรากฝ่ายวิญญาณของสาเหตุของความบาปทุกเรื่อง Do you know that sickness come from spiritual problem or the root of sickness is spiritual ท่านรู้ไหมว่าความเจ็บป่วยทั้งหลายนั้นรากของมันนั้นมาจากเรื่องฝ่ายวิญญาณ Because human spirit rebel against GodThat bring the punishment onto his body. เพราะว่าวิญญาณของมนุษย์ดื้อด้านต่อพระเจ้าไม่เชื่อฟังพระเจ้ามันก็เลยนำความเจ็บป่วยเข้ามาสู่ร่างกายและจิตใจของเขา The spiritual root of the core of every sickness is disobedience in the heart of man. รากฝ่ายวิญญาณที่ทำให้มนุษย์ทุกคนนั้นเจ็บป่วยก็คือการที่จิตใจหรือจิตวิญญาณของมนุษย์นั้นไม่เชื่อฟังพระเจ้าThat is so painful that God the Father himself smote Jesus. มันเจ็บปวดมากที่พระบิดาเป็นผู้ทรงเคี่ยนพระบุตรของพระองค์เอง Now you understand that at the whipping post, not only the physical beatings happened, but also the spiritual beatings came directly from the hand of the Father. ท่านเข้าใจแล้วนะครับว่าที่เสานั้นที่พระเยซูถูกมัดนั้นไม่ใช่เป็นการเคี่ยนฝ่ายร่างกายเท่านั้นแต่เป็นการถูกเคี่ยนเข้าไปในจิตวิญญาณโดยพระหัตถ์ของพระบิดาเอง The devil may talk to you. Yes, God is powerful to heal you, but you don't deserve the healing because you make so many mistakes, you have failed so many things, you have done many wrong things. มารมันอาจจะพูดกับท่านบอกว่าใช่พระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้ามีฤทธิ์เดชรักษาโรคท่านได้แต่ว่าท่านทำผิดพลาดท่านไม่เชื่อฟังพระเจ้าบางทีท่านไม่สมควรได้รับการรักษาโรค That is a lie of the enemy. นั่นเป็นการโกหกจากมาร There is no perfect Christian. ไม่มีคริสเตียนคนไหนสมบูรณ์แบบ As long as we believe in Jesus and we repent every day, do the best to walk with God according to what we learn from the Bible. ตราบใดเท่าที่เรากลับใจเชื่อพระเยซูพระเยซูเป็นพระเจ้าของเราเราเดินกับชีวิตกับพระองค์ดีที่สุดเท่าที่เรารู้ในพระคัมภีร์ But we still make mistakes. แต่เราก็ยังทำผิดพลาดBecause we are not Jesus yet. เพราะเรายังไม่ได้เป็นพระเยซู We still have the right to receive the healing and forgiveness from Jesus Christ. We can be healed by the stripes of Jesus. เรายังมีสิทธิที่จะรับการรักษาโรคโดยพระคุณของพระเจ้าผ่านบาดแผลของพระองค์และรับการยกโทษบาป He took not only our sickness, He took our sin and the punishment of sin too. As long as we repentand follow him and believe in him พระองค์ไม่ได้รับแค่โรคภัยแค่เจ็บบาปพระองค์รับการยกโทษบาปหรือรับบาปจากเราและยกโทษให้เราด้วย you don't have to be completely perfect to receive healing from god ท่านไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบทุกอย่างที่จะรับการรักษาโรคจากพระเจ้า what you need to do is to make sure you have faith in jesus believe that the stripes of jesus heal youAnd you just repent of your sin if God convicts you. สิ่งที่ต้องทำก็คือว่าท่านต้องกลับใจมีความเชื่อในพระเจ้าเชื่อในพระเยซูเชื่อว่าบาดแผลของพระเยซูรักษาท่านแล้วและกลับใจอย่างรวดเร็วเมื่อพระเจ้ามาตักเตือนท่าน Today I want to make a conclusion that the stripes of Jesus Christ has healed you. วันนี้อยากจะสรุปว่าบาดแผลของพระเยซูได้รักษาท่านแล้ว What you need to do is to believe that he took your sicknesses away on his stripes or his wound or bruise on his body พระเยซูได้รับการลงโทษคือความเจ็บป่วยของท่านเรียบร้อยแล้ว You just have to come to him by faith ท่านมาหาพระองค์ด้วยความเชื่อ and believe that he took your sickness or the punishment of sin from you alreadyท่านเชื่อว่าพระเยซูได้รับความเจ็บป่วยของท่านรับการลงโทษถึงความบาปของท่านแล้ว
and you receive divine health from him และท่านก็รับสุขภาพที่ดีจากพระองค์ There was an exchange happened at the whipping post มีการแลกเปลี่ยนกันที่เสานั้นที่พระองค์ถูกเขียน I believe that this teaching will build your faithผมเชื่อว่าคำสอนนี้จะเพิ่มความเชื่อของท่าน From now on, every time sickness come against you, ต่อไปนี้เป็นต้นไปเมื่อโรคภัยแค่เจ็บมาต่อสู้ท่านมาหาเรื่องท่าน You can say and speak by faith, by the stripes of Jesus Christ, I was healed. ท่านพูดด้วยความเชื่อประกาศด้วยความเชื่อว่าโดยบาดแผลของพระเยซูข้าพเจ้าหายโรคแล้วJesus took my sickness. พระเยซูรับความเจ็บป่วยข้าพเจ้าไป And I can be healthy and live a long life with good days. ข้าพเจ้าจะมีสุขภาพที่ดีและดำเนินชีวิตอายุยืนยาวและมีวันดีๆในชีวิต May the Lord bless you. ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับ If you are not a born again Christian, ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นคริสเตียนที่บังเกิดใหม่I would like to encourage you to receive Jesus into your heart, repent of your sin today. ผมอยากจะหนุนใจให้พี่น้องต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตแล้วก็กลับใจใหม่ Why don't you open your mouth and speak to God by praying this prayer with me? But you speak to God. ให้ท่านเปิดปากพูดออกมาดังๆบอกพระเจ้าโดยว่าตามคำอธิษฐานที่ผมจะพูดนะครับ I will lead you to pray. ผมจะนำท่านอธิษฐานFather in heaven, I admit that I am a sinner. I repent of my sin. I believe, Lord, that Jesus paid a price for me. I invite Jesus to come into my life right now. Lord Jesus, come into my life.You are my Lord and my Savior. You have forgiven my sins. You took my sicknesses away. Lord Jesus, from now on I will walk with you, serve you, and follow you all the days of my life. I become a born-again Christian.In Jesus' name I pray. Amen. Congratulations that you received Jesus into your heart. แสดงความยินดีด้วยนะครับที่ท่านรับพระเยซูเข้ามาในชีวิต Why don't you open your mouth and speak with me? Claim this by faith. ให้ท่านเปิดปากพูดตามผมนะครับและประกาศด้วยความเชื่อ In the name of Jesus, I am healed.By his stripes, he took my sickness away. I am blessed, healthy, and prosperous by what Jesus did for me. Thank you, Jesus. In your name, I thank you, Lord. Amen. Amen.I will meet with you next time in the last section of this teaching. You will learn how the stripe of Jesus heal you and what you need to do on your part. Okay? May the Lord bless you and we'll see you again. ขอพบพี่น้องคราวหน้านะครับคราวหน้าผมจะสอนว่าบาดแผลของพระเยซูรักษาท่านและท่านต้องทำอย่างไรเราเจอกันคราวหน้านะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ
We trust that this message is ministered to you. If you would like more information about New Hope International Church or other teaching CDs, please contact us at 206-275-1042. You may also visit our website online at www.newhopeinternationalchurch.com.
To them all gathered in your name, I lift to you this new praise song.All the wrongs I have ever done have been washed away by your only Son. Spirit, please descend on me. I long for your touch, your energy. I want to be reborn into loving arms. Lend your grace, please, Lord. Hear my song. Bring me your diet, you said. Bring me your weak. Bring me your hungry masses. We seek your glory.